Ngayon ay anibersaryo ng kapanganakan ni Karl Marx. Isinilang siya noong 1821 at itinuturing na ama ng ideolohiyang komunismo, bagamat namatay siya bago ang unang komunistang revolusyon noong 1917 sa Russia. Maraming taon na umiral sa mundo ang tinatawag na Cold War o ang sigalot o tagisan ng mga bansang demokratiko laban sa mga bansang komunista. At para sa mga bansang demokrasya, ang ideolohiyang komunista ang malaking kasalanan sa lipunan. May kasabihan nga noon sa mga panatiko, only a good communist is a dead communist. Eh, sa kanilang palagay, ito ang malaking nagpapasira sa mundo. At noong 1989, nagsimula ang pagkakabuwag ng sistemang komunista sa maraming bansa. Bagamat may ilang bansa pa rin na nanatiling komunista, at ang Pilipinas na lamang yata ang meron pa rin communist insurgency. Ngunit ano ang mailalagay sa isip mo kung bilang tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo, ang nakikinig sa iyo ay isang komunista? Narito ang hamon sa iglesia na may misyon ng Ebanghelyo sa mundo. Kung ang kaharap mo ay itinuturing na makasalanan, anong maipapalagay mo para sa iyong mensahe para sa isang itinuturing na makasalanan? Kung ang naiisip mo ay una ang hatol at parusa ang dapat sa makasalanan, wala sa iyo ang diwa ng Ebanghelyo, ang dapat na umiral na diwa ng Ebanghelyo para sa Kristiyano at para sa Iglesia ay ang hangarin natin na sino man at anumang uri ng makasalanan ay abutin siya ng mensahe ng Ebanghelyo. At ngayong buwan ay tutunghayan natin ang isang pamilyar na tagpo sa Ebanghelyo na dapat magpanariwa sa atin ng diwa ng mensahe ng Ebanghelyo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 9, ating basahin mula sa Talatang 9. Mateo, Kabanatang 9, mula Talatang 9 hanggang 13. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin," at siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalaw ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marinig niya ito ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Kabilang pa rin ito sa koleksyon ng mga pangyayari na una natin tinignan noong nakaraang buwan sa Ebanghelyo ni Marcos, at pagkatapos ng pagpapagaling doon sa lumpo na ating pinag-aralan nung nakaraang buwan, ito ang kasunod na nangyari sa ating tagpo. Ngunit kinagamit ko yung pagsasalaysay ni Mateo sapagkat mas mga detalye ang kanyang ginamit, at tandaan natin ang tao na nakalagay sa salaysay na ito ay si Mateo. Kaya sa palagay ko yung mas madamdamin niyang sinulat ang salaysay na ito sapagkat ito ay tumutukoy sa kanyang sariling pagkakaligtas kung paano sa tinawag ng Panginoong Hesukristo. At may ginamit siya ritong talata sa lumang tipan na hindi ginamit sa Lucas at sa Marcos, kaya't mas may detalye siya. At ang binasa natin ay ang pagkakatawag ni Jesus sa kanya upang maging tagasunod at maging alagad. At agad naman na sumunod si Mateo, at maipapalagay natin na kaya siya agad ang sumunod ay may dati na siyang narinig tungkol kay Hesukristo, at ngayon ay ito na ang kanyang pagpapasya na siya ay susunod sa kay Jesus bilang kanyang Panginoon. At ang kanyang kalagayan sa mata ng lipunan ang binigyang diin dito. Sinabi na siya ay maniningil ng buwis. At ang sumunod na tagpo ay nagkaroon ng salo-salo sa kanyang bahay. At ang sinabi ay dinaluhan ito ng mga kapwa niya maniningil ng buwis at mga makasalanan. At dito nga nagkaroon ng reaksyon ang mga Fariseo kung paanong sa kanilang palagay si Jesus na itinuturing na rabay, isang guro na Hudyo, ay bakit siya nakikisalo sa mga itinuturing na makasalanan ng lipunan. Ngunit dito ibinigay ni Jesus ang napakahalagang aral at dapat ay maging diwa natin bilang iglesia na may mensahe ng ebanghelyo, na ang dapat ay mensaheng may diwa ng hangaring makapagligtas ng makasalanan. Ito ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa umagang ito. Walang uri ng makasalanan na hindi tinatawag ng ebanghelyo kay Hesukristo. Walang uri ng makasalanan na hindi tinatawag ng ebanghelyo kay Hesukristo. Mag-ingat tayo sa anumang uri ng pag-iisip na may mas bagay na tao pagdating sa paanyaya ng ebanghelyo. Huwag mong isipin na kailangan mong maghintay ng panahon kung kailan mas bagay ka na sa ebanghelyo. Walang kabagayan pagdating sa paanyaya ng ebanghelyo, sapagkat ang inaanyayahan ay lahat ng uri ng makasalanan. At makikita natin ito sa tagpo na nangyari dito sa tinawag ni Jesus at sa mga sumama sa salo-salo ni Mateo. May dalawang kalagayan ng makasalanan ang binanggit. Una ay ang inaayawan ng lipunan. Ang mga inaayawan ng lipunan, at ikalawa, ang hinahamak ng relihiyon. Siguro ito ang dalawang uri ng makasalanan na iisipin ng marami ay hindi bagay sa mensahe ng ebanghelyo. Ngunit dito nga sinasalungat ng ating mensahe ang mga ganyang pag-iisip. Yung mga inaakala nating hindi bagay, yung mga inaakala natin ay hindi karapat-dapat, ito ang mga uri na tinawag ni Jesus at inanyayahan sa salo-salo upang kanyang samahan. Una ay ang inaayawan ng lipunan. Ipinakilala rito si Mateo na isang maniningil ng buwis. At ang sabi nga ay nakaupo siya sa tanggapan ng buwis. Siya ay nasa daungan ng mga barko, kaya katumbas ito ng ating mga custom officials sa mga pier natin, sa mga daungan. Andiyan ang mga customs upang singilin ang anumang darating na mga inaangkat ng mga barko. At karaniwan ang nangyayari dyan, ang mga katiwalian. At siguro hindi na iba itong si Mateo pagdating sa singilan, ay para makakuha siya ng sarili niyang kalamangan at ng pampersonal na mga tubo. Nakikipag-negosasyon na siya sa mga nagpapakita ng kanilang mga inaangkat. At dito makikita natin ang isang bagay na kinaiinisan sa mga maniningil ng buwis, katiwalian. Ngunit bukod pa sa katiwalian, isa rin karaniwan na tingin ng mga Hudyo sa mga maniningil ng buwis ay nakikipagsabwatan sa mga kinamumuhian nilang mga Romano. Tandaan natin ang Israel noon, at ang maraming bansa sa mundo noon ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma, at para sa mga makabayan ng mga Hudyo ay galit sila, namumuhi sila sa mga Romano sapagkat sinasakop ang kanilang bansa. Gusto nila malaya sila. At narito ang mga maniningil ng buwis na kapwa nila Hudyo, subalit sila ang nagiging kasangkapan ng mga Romano upang singilin ng buwis at manupil sa mga kapwa nila Hudyo. Kaya bukod sa kanilang katiwalian, ang tingin nila sa mga maniningil ng buwis ay mga taksil, mga traidor sa kanilang sariling bayan. May tutulad natin ito sa panahon ng mga Hapones noon. May mga tinatawag na collaborators, mga nakipagsabwatan sa mga Hapones. Sila'y binigyan ng mga pwesto sa pamahalaan upang sila ang magpamalakad sa lipunan sa ilalim ng pamamahala ng mga mananakop na Hapones. At ang tingin sa kanila ng mga Pilipino ay mga traidor sa bayan. At nung mapalaya na nga muli ang Pilipinas mula sa mga Hapones, nilitis ang mga taong yan kasama na si Presidente Laurel at iba pa, sapagkat ang tingin ng bayan ay mga traidor sila sa kanilang sinumpaan na tungkulin sa kanilang kapwa Pilipino. Ganito ang tingin sa mga maniningil ng buwis. Kaya isipin ninyo ang tingin ng mga tao sa katulad ni Mateo, tiwali at taksil, traidor sa kanilang bayan. Ito ang mga uri na inaayawan ng lipunan. Para sa kanila, walang papel ang mga ganitong tao sa templo, walang puwang ang ganitong mga tao sa mga bagay na may kinalaman sa lipunan. Dapat silang talikuran, tanggihan. Ngunit narito si Mateo, tinawag ni Jesus. At nung magkaroon na ng salo-salo para siguro ipagdiwang yung kanyang bagong pananampalataya, ang mga dumating ay mga kapwa niya maniningil ng buwis, at ito ang naging reaksyon ng mga Fariseo, mga inaayawan ng lipunan, yan pa ang dumating sa salo-salo para sa Panginoong Hesukristo. Ngunit makikita natin dito na kahit ang may sala at hinatulan ng lipunan ay tinatawag ng Ebanghelyo kay Hesukristo. Maaring inaayawan ng lipunan, ngunit kasama sila sa tinatawag ng Ebanghelyo. Ngayon, anumang lipunan sa buong mundo, may mga batas na pinaiiral. At kung labagin ang batas na yan, dapat na may parusa. Walang tatagal na lipunan kung walang nagpapatupad ng batas. Ilang araw ang nakaraan dyan sa bansang Bangladesh ay may gumuho na gusali. Marami ang namatay. Ngunit makikita natin, dinakip yung may-ari ng gusali sapagkat pinapatunayan noon na hindi siya sumunod sa regulasyon ng pagtatayo ng gusali. Eh maaaring sabihin natin, wala naman siyang krimen na ginawa. Ngunit dahil lang sa hindi niya pagtupad sa tamang regulasyon, may sala siya sa lipunan at dapat niyang pagbayaran. Ganito ang lipunan na dapat nagpapairal ng batas. Kung may sinuway na batas, ay dapat parusahan. Marami tayong batas ukol sa krimen at iba pang mga kasalanan na panglipunan na dapat ay may parusa. Ang isang matinong lipunan ay dapat nagpapatupad ng batas at kasama sa pagpapatupad ng batas ay pagpaparusa sa mga lumalabag. Kung walang napaparusahan kahit na walang pakundangan ang paglabag sa batas, hindi matino ang ganyang lipunan. Itong buwang ito ay magiging 5 taon na ng Maguindanao Massacre. Marami ng saksi ang nawala o napatay, pero sa mga dinakip, wala pa rin nahahatulan. Eh ang lipunan na matino, dapat nagpapatupad ng batas at kasama sa pagpapatupad ng batas ay ang pagpaparusa. At bilang mga mamamayan sa ating lipunan, sumasang-ayon tayo sa mahigpit na pagpapatupad dapat ng batas. Gayunman, bilang tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo sa mundo, kasama ang mga may sala sa lipunan na ating pinapangaralan ng mensahe. Kasama sila sa tinatawag ng Ebanghelyo na lumapit kay Hesukristo. Hindi dahil sa kinukonsinti natin ang kanilang mga maling gawain o ang kanilang krimen laban sa kapwa o sa lipunan. Ngunit ang pinaninindigan natin para sa katulad man ng mga Mateo sa mundo ay tinatawag ng Ebanghelyo. Ngunit isang bagay na dapat nating panariwain din, ang mensahe ng Ebanghelyo ay may kasamang panawagan ng pagbabago ng sino man na lalapit kay Hesukristo. Nang tinawag ni Jesus si Mateo na kinasusuklaman ng mga kapwa niya Hudyo dahil sa kanyang katraiduran sa kanilang lipunan, hindi ibig sabihin na ganun pa rin siya nang siya lumapit kay Hesukristo, na nanatili siyang tiwali at nanatili siyang traidor sa kanyang lipunan. Nang siya'y tawagin, tinawag siya sa mismong kalagayan niya bilang maniningil ng buwis. Hindi sinabing magbago ka muna, maging bagay ka muna bago kita tawagin. Tinawag siya habang siya'y naroon mismo sa kanyang tanggapan ng paniningil ng buwis. Habang siya'y naroon sa kanyang tiwaling gawain, doon siya tinawag. Ngunit nang siya'y tawagin, may kasamang impluwensya ng pagbabago ang Ebanghelyo. At ganyan natin tingnan, ang panawagan ng Ebanghelyo, tinatawag ang bawat makasalanan sa mismong kalagayan niya na makasalanan. Hindi sinasabing magbago ka muna, hindi sinasabing maging bagay ka muna. Sa iyong mismong kinalalagyang makasalanan, tinatawag ka. Ngunit kapag ikaw ay tinawag kay Hesukristo at mapailalim sa pananakop ni Hesukristo, may impluwensya ng pagbabago at ganito ang nangyari kay Mateo. Kaya yan ang dapat nating isipin. Nasa ang kalagayan ka ngayon bilang makasalanan? Sa ganyang kalagayan ang panawagan ng Ebanghelyo. Ilang araw nakaraan ay sumabog ang balita ng pagtakas ng bantog na bilanggo sa NBI. Si Cesar Mangkaw, ay kung paanong nakatakas, yan ang mga misteryo dito sa ating law enforcement. Pero mula sa kanyang kalagayang state witness, isa siya ngayong pugante a fugitive, tinutugis ng batas. Ganyan ang kalagayan mo. Isa ka ring pugante. Pero huwag mong isiping nakakatago ka sa Diyos. Naghihintay lang ang batas ng Diyos upang ipatupad ang kanyang hatol. Ngunit ang paanyaya ng Ebanghelyo sa iyong kalagayan na inaayawa ng hukuman ng Diyos, hinatulan ng hukuman ng Diyos, ngunit sa ganyang kalagayan ka inaanyayahan. Kaya tayo bilang iglesia, ipangaral natin ang mensahe ng pagsisisi na naniniwala tayo sa bisa ng Ebanghelyo na magpabago ng isang makasalanan. Hindi natin sasabihin na magbago ka muna bago ka lumapit kay Jesucristo. Hindi ganyan ang mensahe. Sa halip sa kanyang kinalalagyang makasalanan, tatawagin natin siya sa Ebanghelyo. Sasabihin natin sa kanya na sa Jesucristo ang Panginoon na tagapagligtas, at siya bilang Panginoon na tagapagligtas ay tumatawag sa lahat sa anumang uri ng kalagayan, maging sa pinakamarumi ng lipunan. Ganyan ang mensahe ng Ebanghelyo. At ganyan, sa ganyang kalagayan tinawag si Mateo, sa kanyang kinauupuan mismo, sa kanyang tanggapan. At si Mateo ang nagbigay ng ganyang detalye. Sa Marcos at Lucas, ang alam lang natin ay tinawag itong tao na ang kanilang tinawag na pangalan ay si Levi. Si Mateo ang tinawag niya, ang sarili niyang Mateo, at siya ang nagsabi na nakaupo siya doon sa tanggapan ng paniningil ng buwis. Sa makatwid, maliwanag kay Mateo nang dumating sa kanya ang panawagan ng Ebanghelyo, naroon siya mismo sa gawi ng kasalanan. Naroon siya mismo sa kalagayan na nagkakasala, ngunit tinawag siya ng Ebanghelyo, at ganito ang mensahe natin. Huwag tayong matakot sa anumang kalagayang makasalanan ng mga tao. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay mabisa, makapangyarihan, makaabot ng pinaka maruming uri ng lipunan. Kaya hindi tayo natatakot na meron tayong ministeryo sa mga bilanggo ay sapagkat naniniwala tayo na maging sa kanila ay maaring dumating ang mensahe at bisa ng Ebanghelyo. At kung ikaw ay nasa kalagayang makasalanan, ganito ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi ka muna tinatawag na magbago, hindi ka muna tinatawag na magpakatino, hindi ka muna tinatawag na maging bagay sa Ebanghelyo sa iyong kalagayan na pagkamakasalanan, tinatawag ka na lumapit kay Jesucristo. Huwag mong ipagpaliban hanggang sa hindi ka na nagkakasala. Si Mateo ay tinawag bilang isang maniningil ng buwis. Hindi muna siya pinahinto, hindi muna siya pinatino, kundi sa kanyang kinauupuan na isang maniningil ng buwis, siya ay tinawag. At kapag tayo ay nangangaral o nag-iebanghelyo, eh minsan may nag-aatubili tayo kapag ang pinangangaralan natin ay kilala sa kanyang kasalanan o sa kanyang mga bisyo. Parang hindi natin siya matawag kay Jesucristo ng tuwiran. Parang naghihintay muna tayo na magbago siya. Magpakabagay muna. Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Mula sa iyong pagiging katumbas ni Mateo sa tanggapan ng kasalanan, pakinggan mo ang tawag ni Jesucristo. Lumapit ka sa kanya para sa lahat ng tao. At anumang uri ng makasalanan ang mensahe ng Ebanghelyo. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Roma 4:5, sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Yan ang panawagan ng Ebanghelyo, hindi sa matinong tao, kundi sa masamang tao. At doon sa kanyang kinalalagyang kasalanan, dumarating ang mensahe. Kaya't may kausap ba ako sa inyo rito na alam mo ang iyong kalagayang makasalanan? Kayong mga nakikinig sa radyo, alam ninyo ang iyong kalagayang makasalanan. At ito ang mensahe na ikaw sa iyong kinauupuang tanggapan ng kasalanan, tinatawag ka kay Jesucristo. Inawit nga natin yung salin gaya ng ipinaliwanag kanina ng Just As I Am. Itong si Charlotte Elliot ay naging lumpo noong siya ay 30 taong gulang. Kaya siguro ay damang-dama niya yung kanyang pagka-invalido. Wala siyang magawa sa kanyang sarili. At ito ang diwa ng kanyang inawit, just as I am without one plea. At ito rin ang panawagan sa iyo, just as you are, sa iyong kinalalagyan na makasalanan, inaayawan ng lipunan. Ganito si Mateo, maniningil ang buwis at inaayawan ng lipunan. Nakita siya ni Jesucristo, tinawag at siya'y lumapit. May ikalawang uri ng makasalanan dito na binanggit. Ito ang mga hinahamak ng relihiyon. Ang ikalawang pangkat ng mga tao na kasama sa salo-salo ni Mateo ay binigyan ng katawagan ng mga makasalanan. Sinabi mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ito ay katawagang mula sa pananaw ng mga Pariseo. Para sa kanila, sino man na hindi masigasig sa kautusan, yan ang mga makasalanan. Naging mapanghamak ang paningin ng mga Pariseo sa mga ganitong uri. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, ngunit dala ito ng kanilang pagtatangi ng mga mataas na bagay ukol sa Diyos. At yung mga hindi masigasig sa mga bagay ng Diyos, gaya ng kautusan, templo, ritual, sakripisyo, ito ang binibigyan nila ng katawagang mga makasalanan. Ngunit ito ang mga uri din na naroon sa salo-salo na binigyan ng mensahe ng Ebanghelyo. Matututunan natin dito na kahit ang lumayo at lumabag sa mga nauukol sa Diyos ay may paanyaya ng Ebanghelyo kay Jesucristo. Hindi lamang ang mga kriminal ng lipunan, ngunit maging ang mga lumabag sa mga bagay ng Diyos. Ang mga Pilipino ay likas ng mga relihiyoso at matalas ang reaksyon natin sa mga kalaban ng relihiyon. Kaya nga kahit ang mga may sala sa lipunan, nagpapakitang relihiyoso pa rin. Ito ang kanilang paraan para kunin ang simpatya ng mga kapwa Pilipino kahit pa sila ay may krimen. Eh kung maipakita nila na sila ay relihiyoso, eh meron tayong simpatya sa mga may relihiyon. Ngunit itong mga tao na tinawag ritong mga makasalanan, walang pakundangan sa mga bagay ng Diyos. At sa tingin ng mga Pariseo ay mapagsuway sa kautusan, kaya't kanilang hinahamak at itinataboy. Ngunit sa katulad din nila, tumitingkad lalo ang paanyaya ng Ebanghelyo. Sila man ay inaanyayahan ni Jesucristo, yung mga namuhay na parang walang Diyos. Ang sabi sa Juan 6:37, ang lumalapit sa akin, sabi ni Jesus, kailanman ay hindi ko itataboy. Huwag rin tayo maglagay ng mga paunang kailangan bago maanyayahan kay Jesucristo ang isang makasalanan. Muli, ang paanyaya ay hindi sinabing magpakatino ka muna. Hindi sinabing magbago ka muna. Hindi sinabing iwan mo muna ang iyong kasalanan, kundi sa iyong kalagayang makasalanan, malayo sa Diyos, ay inaanyayahan ka na lumapit kay Jesucristo. Noong nakaraang Labor Day, nagkaroon ng job fair dyan sa Mega Mall at napakahaba daw ng pila sapagkat marami pa rin mga bakanteng trabaho, pero sa mga nag-a-apply ng trabaho, kailangan magpakita sila ng kanilang credential. Saan sila pwede, saan sila babagay. At siyempre hindi sila pwede ilagay sa pwesto na hindi sila babagay. Huwag mong isipin na ganyan ang kaligtasan na paanyaya ng Ebanghelyo. Huwag mong isipin kailangan mong magpakita na bagay ka. Huwag mong isipin na magbibigay ka at maghaharap ng isang kwalifikasyon para ikaw ay tanggapin. Kundi sa pagiging uri ng makasalanan bilang inaayawan ng lipunan o hinahamak ng relihiyon, ang paanyaya ni Jesucristo ay lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka kay Jesucristo. At ang hamon sa iyo ay tumugon ka sa paanyaya na sumunod kay Jesucristo bilang kaligtasan mula sa kasalanan. Pagkaraan ng ilang panahon pagkatapos ng tagpong ito, si Mateo ay isasama sa 12 apostoles ni Jesucristo. Hindi pa po ito yon. Ito ay pagtawag sa kanya sa kaligtasan. Ito ang una. Huwag mo munang isipin paano ako maglilingkod sa Diyos. Bago ang paglilingkod, bago ang usapin ng mga bagay na magagawa mo para sa Diyos, ang unang usapin ay si Jesucristo ba'y iyon ang Panginoon na tagapagligtas? Ito ang unang usapin para kay Mateo. Ang usapin ng kanyang kaligtasan, ang usapin na meron siya dapat Panginoon. At ito rin ang unahin mo na usapin sa iyong pagkatao, sa kalagayan mo sa harap ng Diyos bilang makasalanan, bago yung anumang magagawa mo sa iyong buhay, ni bago yung pagbabago ng iyong buhay, ang una mong kailangan ay isang tagapagligtas at isang Panginoon sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. At dito yung makikita natin, si Jesus mismo ang pumunta kay Mateo. Sa kanyang kinauupuan na tanggapan ang paniningil ng buwis. At hindi ito naiiba sa naririnig mo ngayon. Kapag naririnig mo ang pangangaral ng Ebanghelyo, para kang pinupuntahan ni Jesus. Hindi mo man siya nakikita sa kanyang pagkatao, may sinabi si Pablo na nang nangaral siya sa Efeso, si Jesus daw ay nangaral sa kanila, hindi pumunta si Jesus sa Efeso. Ngunit sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, para ding pumupunta si Jesus sa mga nakapakikinig ng pangangaral, yan ang iyong pribilehiyo. Kapag naririnig mo ngayon ang pangangaral ng salita ng Diyos, pinupuntahan ka ni Jesus, tinatawag ka niya at sinasabi niya sa iyo kung paanong sinabi niya kay Mateo, lumapit ka at sumunod sa akin. At yan ang paanyaya ko sa iyo na lumapit ka at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ang mag-iiba ay kung tutugunin mo ba. Tinugon ni Mateo ang paanyaya ni Jesus. At mula noon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Naging ma-impluensya, kinasangkapan. At tuwing bubuksan mo ang bagong tipan, ang unang-unang aklat na iyong matutunghayan ay ang Ebanghelyo ni Mateo. Ganyan ang impluensya ni Mateo. Ngunit tandaan natin na nagsimula ito sa isang upuan ng paniningil ng buwis. Habang siya'y nasa aktibong katiwalian at katraydoran sa kanyang lipunan, tinawag siya ni Jesus. At mula noon ay nagbago. At ngayong umaga, huwag mong tanggihan ang panawagan sa iyo. Kung hindi niya tinugon ang tawag ni Jesus, wala tayong unang Ebanghelyo ng bagong tipan. At maraming mayamang mga talata ang mawawala sa atin. Nasa Mateo ang siguro pinaka nakakaantig na paanyaya ni Jesus. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Wala yan sa ibang mga Ebanghelyo, na kay Mateo yan. At siguro'y damang-dama ni Mateo yung dating na bisa ng paanyaya ni Jesus, naging mahalaga at matimbang sa kanya ang mga paanyaya. At si Mateo ang nagbibigay sa atin ng napakaraming nakakaantig na paanyaya ni Jesus. At ngayon, ang paanyaya ay dumarating sa iyo. Salamat at pinili ni Mateo si Jesus sa halip na manatiling nakaupo sa tanggapan ng paniningil ng buwis. At ngayong umaga, nasa iyo ang desisyon. Ang paanyaya ay pareho pa rin. Lumapit ka at sumunod sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus kay Mateo. At si Mateo ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan at sumunod kay Jesus. Itong araw na ito, May 5, taong 1735, sumulat si George Whitefield sa kanyang kaibigan na si John Wesley, kung saan kanyang ibinahagi na siya ay lumapit na sa Panginoong Jesucristo. Napaka-ma-impluensyang mangangaral ni George Whitefield. Ngunit siya man ay kinailangang mag-umpisa sa paglapit kay Jesucristo. At ngayong umaga, inaanyayahan ka na lumapit kay Jesucristo. At tayo bilang iglesia, paniriwain natin na ito ang ating mensahe. Sino man ang kaharap natin, maniningil ng buwis, tiwali, traidor, kriminal, makasalanan sa lipunan, walang relihiyon, atheist, anumang uri, wala tayong tatalikuran. Sapagkat kung hinarap ni Jesus ang katulad ni Mateo, tayo bilang iglesia, sino man ang kaharap mo, ay iyong ipangaral ang ebanghelyo at sabihin mo ang paanyaya sa kanya ni Jesus, lumapit ka at sumunod sa akin. Hindi ka tinatawag mo ng magpakatino, hindi ka tinatawag na magpakabagay, hindi ka tinatawag na magkaroon ng kwalifikasyon. Ang panawagan sa iyo, tingnan mo si Jesucristo. Siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, siya ang namatay bilang kahalili ng makasalanan, siya ang nabuhay bilang matagumpay sa kasalanan, kaya't walang iba na sapat na tagapagligtas. At dahil kay Jesucristo, anumang uri ng makasalanan, buong kumpiyansa natin siyang maanyayahan at sabihin sa kanya, lumapit ka kay Jesucristo at sumunod sa kanya at babaguhin niya ang iyong buhay. Hindi sa isang sagradong lugar tumatawag si Jesus. Tumawag siya sa isang upuan ng maniningilang buwis kung saan nangyayari ang katiwalian, kung saan nangyayari ang maraming kasalanan. Pumunta roon si Jesus at tinawag si Mateo. At ngayong umaga, tinatawag ka, lumapit ka at sumunod kay Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, napakagandang larawan ang tagpo na aming tinunghayan. Ikaw ang mismong pumunta sa lugar na kinauupuan ng isang maniningilang buwis, isang kilala sa katiwalian at katraydoran sa kanyang lipunan. Ngunit ang kagaya niya ay iyong tinawag, at dahil dito ay hinahamon kami nito bilang iglesia na may mensahe ng Panginoong Jesucristo, na ganito nawa ang aming maging kumpiyansa sa aming mensahe, na sino man ang aming kaharap, hindi kami nananawagan ng katinuan, hindi kami nananawagan ng pagkabagay. Ang panawagan ay tingnan si Jesucristo. Siya na Panginoon, siya na tagapagligtas, siya na namatay at nabuhay na muli. At dahil sa kanya, sino mang uri, anumang uri ng makasalanan ay maaring tawagin ng ebanghelyo kay Jesucristo. At ngayong umaga na muling na ipangaral ang ebanghelyo, panalangin namin na mangusap ka sa pamamagitan ng pangangaral ay katulad din ng pagharap ni Jesus kay Mateo, ay hinaharap mo ang makasalanan at muling tinatawag, lumapit ka at sumunod sa akin. Nawa may mga tumugon ngayon kung paanong tumugon si Mateo sa panawagan ni Jesus. Nawa ang biyaya mo ay kumilos ng makapangyarihan at mabisa upang may mga makasalanan na tumugon kay Jesucristo ngayon sa kongregasyon ito, sa mga makikinig sa radyo. At kami naman bilang iglesia ay panariwain mo ang diwa ng ebanghelyo sa amin na maari naming harapin ang anumang uri ng makasalanan, inaayawan man ng lipunan o hinahamak ng relihiyon, nang dahil kay Jesucristo ay maari naming tawagin ng tuwiran, lumapit at sumunod kay Jesucristo. Gawin mong may tiwala kami sa bisa ng mensahe na magpabago ng mga makasalanan, at tawagin namin sila kay Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.